เวลาที่เราคิดจะสร้างความดีก็ย่อมจะมีสิ่งมากีดกั้นขวางทางของเราเวลาภาวนาสิ่งที่กีดกั้นมันจากภายนอกมันมีไม่เท่าไหร่อย่างที่เรานั่งอยู่เนี่ยลมมันก็สบายอากาศไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปกำลังพอดีอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงแต่ไม่มากแต่ที่ขวางทางของเราจริงๆก็จากภายในที่ท่านเรียกว่านิวรณ์เครื่องกั้นซึ่งท่านบอกไว้ก็มีทั้งหมด5อย่างกามฉันทะความอยากในกามกามในที่ไม่ได้หมายถึงว่าการร่วมเพศมันหมายถึงรูปสวยๆเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่น่าแตะต้องซึ่งเมื่อจิตใจของเรามันคิดอยากจะได้อย่างนั้นอยากจะได้อย่างนี้นั่นเรียกว่ากามวางแผนว่าออกจากนี้ไปว่าจะไปกินอาหารตรงนั้นเราจะไปทานอาหารแบบนี้นี่เรียกว่ากามฉันทะคือมันอยากจะคิดเรื่องสิ่งเหล่านี้จะได้ไม่ได้มันชอบคิดอยู่ถ้าใจเราคิดอยู่ในเรื่องนี้สมาธิของเราไม่มีโอกาสที่จะตั้งขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นนิวรณ์ตัวนี้กับนิวรณ์ทั้งหมดข้อแรกก็ให้ยอมรับนะคือนิวรณ์ฮะก็เวลามันมาถึงใจเราก็ชอบมันไม่ค่อยคิดว่ามันเป็นนิวรณ์มันเป็นการอะไรที่จริงมันคิดว่ามันเปิดทางให้เราสนุกเพลิดเพลินสักพักนึงแต่มันได้สนุกพักนึงแล้วก็หายไปไม่มีอะไรเหลืออะไรเพราะฉะนั้นข้อแรกพอมันเกิดขึ้นพับต้องบอกกันด้วยนี่ว่านิวรณ์มันกั้นความดีของเราเราต้องหาทางที่จะพ้นจากมันให้ได้ถ้าคิดอย่างนี้ได้เรียกว่ายกแรกเราก็ชนะแล้วที่ในยกที่สองต้องดูโทษของสิ่งที่เราต้องการอย่างเช่นที่ร่างกายมนุษย์ที่เราเกิดกามราคะขึ้นมาท่านบอกว่าให้แยกเป็นส่วนๆออกไปเริ่มแรกด้วยร่างกายของเราร่างกายของเรายังไงของเขาเขาก็อย่างนั้นเรียกว่าให้ความยุติธรรมความเสมอภาคกันมาดิบาริติเตือนว่าเขาไม่ดีเราเองก็ไม่ดีเหมือนกัน ให้พิจารณาจนเห็นว่ามันไม่น่าเอาจากนั้นเราก็ดูดัวกิเลสของมันเองไอ้ดัวกามฉันทะเองทำให้ใจของเราเร่าร้อนหิวหอยท่านเทียบเหมือนกับว่าสุนัขกำลังแทะกระดูกซึ่งไม่มีเนื้ออะไรเลยฮะเขาต้มเสร็จแล้วจนไม่มีอะไรเหลืออยู่ไหนเหลือกระดูกที่เขาทิ้งให้สุนัขเขาแทะกินมันก็กัดอยู่นั่นแหละแทะอยู่นั่นแหละแล้วมันได้อะไรรสชาติก็ไม่มีก็มีรสน้ำลายของตัวเองเท่านั้นเองนี่เมื่อเราเห็นโทษของอารมณ์ของกามแล้วก็ตัวกามเองใจของเราบอกว่าเราต้องการสิ่งที่ดีกว่านี้จากนั้นกลับมาอยู่ที่ลมหายใจและกำหนดลมให้เป็นที่สบายของเราพระที่จ่ายของเราเพลิดเพลินในเรื่องของกามก็เพราะต้องการความสุขและก็ท่านบอกไว้ที่เราเพลิดเพลินในเรื่องกามเพราะอะไรเพราะไม่เห็นมีทางอื่นที่จะพ้นจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนการภาวนาจะให้มีอีกทางหนึ่งเราจะเกิดความสุขขึ้นมาในปัจจุบันโดยไม่ต้องอาศัยกามทั้งนั้น ม่อาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันอาศัยธาตุในตัวของเราเองธาตุลมมันต้องให้มันเดินทั่วตัวด้วยความพอดีหายใจเข้าแล้วนักให้มันถึงปลายนิ้วปลายเท้ามันแล่นทั่วไปตามเส้นโลหิตบ้างเส้นประสาทบ้างตรงไหนที่มันเครียดแล้วคลายออกไปเช่นข้อมือเครียดก็คลายความเครียดตรงนั้นข้อศอกเครียดก็คลายความเครียดตรงนั้นเลือดลมจะได้เดินดีในลำตัวของเราก็เช่นเดียวกันขาแขนทุกส่วนในหัวทุกส่วนให้ลมเดินดีเมื่อเดินดีแล้วเรื่องอะไรจะต้องไปคิดถึงเรื่องเสียงเกลียนรถภายนอกเราก็มีความสุขในทันตาเห็นในปัจจุบันนี่วิธีต่อสู้กับกามฉันทะข้อที่สองพยาบาทปองร้ายเขาอยากจะเห็นคนนั้นได้ความทุกข์ด้วยวิธีการต่างๆนี่ก็ปัญหาเช่นเดียวกันพอความคิดอันนี้เกิดขึ้นมาใจก็เห็นว่ามันใช่แล้วคนนั้นไม่ดีจริงๆว่าการได้รายละเอียดได้ปฏิเขาควรจะทุกข์เขาน่าจะทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้เพราะเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ว่าไปได้เลยที่นี่ปัญหาอยู่ที่ว่ามันเรื่องอะไรที่จะต้องเก็บความไม่ดีของเขามาแต่ที่เอาเข้ามาในนี่ใครร้อนในขณะนี้เราก็ร้อนเขาเองก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวเราต่างหากที่ร้อนแต่ที่เราเห็นว่าเขาควรจะทุกข์โลกมันจะดีขึ้นไหมเพราะเขาทุกข์คนส่วนใหญ่พอทุกข์ขึ้นมาเขาไม่ได้คิดว่าจะแก้ตัวเองยิ่งยึดในความไม่ดีของเขาว่าดีเพราะฉะนั้นเรานึกถึงว่าอยากจะให้เขาทุกข์อย่างนั้นนี่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเราเองก็ไม่ได้ประโยชน์โลกก็ไม่ได้ประโยชน์เรื่องอะไรจะต้องไปคิดเรามีงานดีกว่านั้นมาใช้หรือในปัจจุบันแต่ที่เราชอบเอาอารมณ์นี้มาเสวยมันก็ทุเรศจริงๆเอาความสุขของเราขึ้นอยู่กับความทุกข์ของเขามันดีที่ไหนนี่ถ้าคิดอย่างนี้ได้มันก็ละอายขึ้นมากลับมาอยู่กับลมที่นี่เวลาอยู่กับลมก็พยายามให้สร้างความเต็มในตัวของเราธาตุลมให้มันเต็มในทุกส่วนเริ่มที่มือที่เท้าแล้วก็ให้มันเต็มขึ้นมาเกิดความอิ่มความเต็มความสุขความสบายในปัจจุบันใจที่คิดอยากจะหนีออกไปคิดถึงสิ่งไม่ดีของคนนั้นคนนี้มันคิดมันทำไมเหนื่อยเปล่าๆนี่วิธีที่จะจัดการกับนิวรณ์ตัวที่สองก็รวมแล้วทั้งหมดเนี่ยต้องใช้สมาธิด้วยต้องใช้ปัญญาด้วยที่จะถอนจิตใจออกจากสิ่งเหล่านี้ให้พ้นจากเครื่องกีดกั้นเหล่านี้ได้ข้อที่3เทนมิทะความง่วงเหงาเหานอนนี่ดูโมหะพอลมสบายแล้วก็เอาแทนที่จะอยู่กับลมก็อยู่กับความสบายหลับไปเลยหรือเข้าที่ท่านเรียกว่าโมหะสมาธิใจก็นิ่งอยู่ไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนแต่มันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรมันเบลอไปหมดจะหลับก็ไม่ใช่ตื่นก็ไม่เชิงวิธีแก้พอลมสบายแล้วให้ขยายความรู้สึกของเราให้มันทั่วตัวให้รับรู้ทั้งหัวไปทั้งเท้าเวลาลมเข้าเวลาลมออกให้มันเต็มอยู่ในตัวอันนี้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งถ ถ้าลมเบาเกินไปทำให้เราง่วงก็ให้มันหนักขึ้นมาหรือเราจะเปลี่ยนอารมณ์ก็ได้เอานึกถึงอาการ32ไล่ของกระดูกของเรามันตรงนี้อยู่ตรงไหนท่อนไหนท่อนไหนอยู่ตรงไหนบ้างให้มันคิดให้ใจของเรามีงานทำโดยจุดที่เราเพ่งในร่างกายก็อย่าให้อยู่จุดเดียว ให้เลื่อนไปเช่นกำหนดที่เหนือสะดือสักหายใจเข้าหายใจออกสักสามครั้งจากนั่งเลื่อนขึ้นมาที่หน้าท้องปลายลิ้นปีกลางอกคอหอยเพดานกลางกระหม่อมไล่ไปเรื่อยจนรู้สึกว่าจิตใจของเรามีกำลังขึ้นมาจากนั้นค่อยขยายความรู้สึกให้มันทั่วตัวอย่าให้มันหดถึงมันแบ่งออกไปเต็มตัวของเราเรียกว่าวิธีที่จะแก้ตัวนิวรณ์ตัวนี้ถ้าแก้ไม่ไหวก็นั่งคนเดียวก็ลุกขึ้นเดินจงกรมสักพักหนึ่งดูสิยังง่วงไหมถ้าหายง่วงก็เดินไปจนรู้สึกพอแล้วจากลองนั่งอีกถ้าเดินจงกรมยังง่วงอยู่แสดงว่าไม่ต้องหลับจริงๆท่านก็แนะนำให้นอนตะแคงขวาโดยตั้งใจว่าพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็จะลุกขึ้นมานั่งต่อก็พูดง่ายๆเวลากำลังของเรามันถอยลงไปมันเกิดง่วงขึ้นมาต้องหาวิธีที่จะเพิ่มกำลังขึ้นมาตัวนิวรณ์ตัวที่สี่ก็อุตตจักกุกกุจักความงุ่งง่านความฟุ้งซ่านรำคาญนั่นแหละโมหะเหมือนกันแต่มันโมหะที่มันกำลังมากเกินไปคิดที่จริงคนเรานี่ถ้าจะคิดถึงเรื่องภายในปัจจุบันภายในอนาคตมันมีมากต่อมากจนไม่มีเวลาที่จะคิดเลยแต่เรื่องอะไรที่จะต้องคิดในระหว่างเนี่ยใครนึกถึงว่าสมัยก่อนเคยกลัวอย่างนั้นเคยกลัวอย่างนี้บางครั้งไม่เกิดขึ้นมาจริงๆแต่หลายครั้งมันไม่เกิดหรือถึงจะเกิดมันไม่เหมือนที่เราคาดไว้ที่เราคิดวางแผนคาดอย่างนั้นคาดอย่างนี้ก็เสียเวลาเปล่าๆที่แน่นอนคืออะไรว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นมาเราต้องเป็นผู้มีสติผู้มีสัมปชัญญะผู้มีปัญญาผู้มีไหวพริบทันต่อเหตุการณ์เราจะเป็นผู้ปลอดภัยว่าไม่ว่าอะไรอะไรเกิดขึ้นเราก็พร้อมในคุณธรรมเหล่านี้เราจะฝึกตรงไหนเราฝึกกันในการทำสมาธินี่แหละให้บอกกับตัวเองวิธีที่จะวางแผนวิธีจะป้องกันเหตุในอนาคตที่ดีที่สุดก็อบรมจิตใจของเรานี่ในปัจจุบันไม่ต้องคิดถึงอนาคตเลยนึกถึงคุณธรรมที่มีอยู่ตรงไหนที่สติไม่ดีแสดงว่ายังมีสิ่งที่พอจะแก้ไขได้ที่จะให้เป็นผู้เตรียมพร้อมเหตุการณ์อะไรก็ขึ้นมาไหวพริบของเราจะได้ทันเพราะเป็นผู้มีสติผู้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวโอกาสที่จะไหวพริบดีมันก็มากขึ้นนั่นตัวที่สี่นิวรณ์ตัวที่ห้าวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่แน่ใจไม่แน่ใจในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่แน่ใจในข้อปฏิบัติไม่แน่ใจในตัวเองว่าเราจะทำได้หรือไม่ได้แต่ที่เราคิดสงสัยนั่นไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้แก้ความสงสัยวิธีที่จะแก้ความสงสัยเราทำจริงท่านบอกว่าให้ดูลมแล้วก็ดูลมจริงท่านบอกให้ปฏิบัติยังไงแล้วก็ปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆคือความตั้งใจของเราจริงแล้วก็การกระทำของเราจริงเร เราจึงจะรู้ว่าผลจะจริงหรือไม่จริงถ้าเราไม่จริงไม่มีทางล่ะที่จะรู้อะไรคนที่ไม่จริงไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้อย่างพระพุทธเจ้าสอนพวกกาลามะที่เขาสงสัยไม่แน่ใจว่าจะเอาใครเป็นอาจารย์ท่านบอกว่าก็มีทางเดียวก็เอาคำสอนมาลองทำดูผลที่ออกมาเราจึงจะรู้อะไรจริงอะไรไม่จริงแต่ว่าเราเองก็ต้องเป็นคนที่พอวินิจฉัยได้หมายความว่าเราเองก็ต้องมีสติจริงๆต้องมีสัมปชัญญะจริงๆไม่ใช่ว่าทำนิดๆหน่อยๆลอดแล้วเพราะโอ้ยไม่ได้ผลพระพุทธเจ้าสอนไม่ถูกนะเราเองไม่ถึงความจริงเราก็ยังไม่มีโอกาสไม่มีเศษที่จะว่าอะไรจริงไม่จริงถ้าเราจะมีเศษก็เราเองก็ต้องเป็นผู้พร้อมด้วยสติปัญญาสัมปชัญญะความเพียรเราจึงจะอยู่ในฐานะที่พอวินิจฉัยได้นี่แหละนิวรณ์ 5กามฉันทะพยาบาทเทนเมตะอุทจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาว่าตามภาษาบาลีนะถ้าว่าตามจริงก็สิ่งที่กีดกั้นจิตใจของเราให้ใจของเราไหลไปสู่อดีตอนาคตกับสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบเราให้ใจของเราแช่อยู่ในโมหะในปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้เราเป็นคนแน่ใจหรือไม่แน่ใจก็ไม่รู้อีกนี่ความคิดเหล่านี้ทั้งหมดเป็นเครื่องตีจะกั้นจิตใจของเราไม่ให้เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นต้องจำไว้เราจะได้จำหน้าตาของมันไว้มันมีลักษณะอย่างไรพอเจอมันเข้าเราจะรู้วิธีจัดการกับมันไม่ให้แพ้มันเราแพ้มันมานานแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเจ้าเรือนในจิตใจของเราเราก็ต้องใช้สมาธิเท่าที่เรามีอยู่แล้วใช้ปัญญาเท่าที่เรามีอยู่ที่จะต่อสู้กับมันได้แต่เมื่อต่อสู้แล้วสติก็ดีขึ้นสมาธิก็ดีขึ้นปัญญาก็ดีขึ้นเราจะนั่งภาวนาบอกว่าเอาไม่อยากจะเห็นนิวรณ์สักตัวนึงก็ไม่ได้มันก็ต้องมาแต่เวลามาเราก็ต้องใช้ให้เป็นโอกาสที่จะสร้างสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาของเราตัวที่เราต่อสู้ถึงจะต่อสู้เราแพ้ดีกว่าไม่ต่อสู้เลยพอต่อสู้แล้วต้องมีทางชัยชนะจนได้เราใช้อุบายของท่านบางทีก็ได้ผลบางทีถ้าไม่ได้ผลแล้วก็พลิกแพลงแก้ไขใช้ปฏิภาณของเจ้าของว่าทำยังไงจะได้ผลจนได้นั่นแหละธรรมะเหมือนกันธรรมะไม่จำเป็นที่จะลองอยู่ในคัมภีร์จึงจะเป็นธรรมะได้อุบายอันใดที่แก้ไขทำให้จิตใจของเราพ้นจากนิวรณ์ได้ก็เป็นธรรมะทางนั้นพระพุทธเจ้าเราต้องผลิตอุบายเราเองก็ต้องอาศัยท่านอยู่ก็จริงแต่ว่าท่านสอนมาเป็นหลักใหญ่ๆเราเองสำหรับรายย่อยรายละเอียดเราต้องใช้ปฏิภาณของเราให้ถือว่าเป็นกีฬาของเรากันแล้วกันเคยแพ้เขาตอนนี้เราชนะเขาได้แล้วให้มันชนะไปเรื่อยสติสมาธิปัญญาของเราก็จะมีแต่เจริญฝ่ายเดียวเอาจากนี้ภาวนาต่อ